karstajās dienās vairāk nekā parasti vajadzētu padomāt par ūdens dzeršanu. Ir jāpadzeras regulāri, jāpadzeras vēl pirms slāpes moka, jo faktiski ar ūdeni šķidrums uzņemšanu mēs palīdzam ķermenim šo temperatūru pašam dabiskā ceļā regulēt. Tāpat arī ārā ejot, atceramies par apģērbu, tam vajag būt piemērotam šim laikam. Tās ir dabiskas, elpojošas drēbes, labāk gaišas, kas nepievelk vēl sauli, bet atstarot to, tad dabīga auduma drēbes, jo ir arī vairāki gadījumi, kad cilvēki, īpaši gados vecāki cilvēki, ir pārāk silti ģērbušies šim laikam un arī ilgāku laiku sēžot saulītē. Šī karstuma ietekme diemžēl dara savu.